Vetëm integrimi i rajonit në Bashkimin Evropian mund të ndalë zhbërjen e më të qeshme të territoreve të Jugosllavisë, është thënë sot në një debat të organizuar në Çaglavic, ku është prezantuar libri Ballafaqimi me kontradiktat jugosllave, iniciative bursistëve. Në debat kanë marrë pjesë drejtori i iniciativës së bursistëve Charles Ingrau, profesor i historisë në Universitetin Pardjuh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Dušan Janić, koordinator i forumit për marrëdhënie etnike, Anton Berishaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, Momçilo Trajković, kryetari Lëvizjes Serbe të Rezistencës, si dhe ish politikani kosovar Azem Vlasi. Profesori Charles Ingrau tha se procesi i zhbërjes së Jugosllavisë mund të mos jetë ende i kryer. Ai rikujtoi disa tendenca të Republikës Serbe në Bosnjë për ndarje dhe bashkim me Serbinë, si dhe raportet ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve në Maqedoni, të cilat ende mbeten të breshta. Kështu që ai tha se zhbërja e Jugosllavisë mund të vazhdojë tutje nëse nuk do të ketë një integrim të plotë të rajonit në Bashkimin Evropian.
The process of the disaggregation of Yugoslavia and its dissolution will only end when all of the components are inside the European Union.
Procesi i zhbërjes së Jugosllavisë do të përfundojë vetëm atëherë kur të gjithë popujt do të jenë pjesë integruar e Bashkimit Evropian, ka thënë profesori Ingrau. Ndërkaq ish zyrtari i lartë në kohën e Federatës Jugosllave Azem Vlasi tha se Jugosllavia ishte një projekt i dështuar që nga fillimi, kurse shpërbërja e Jugosllavisë me formimin e shteteve të pavarura sipas tij nuk i ka përmbyllur të gjitha problemet ende, por u ka dhënë fund tash për tash shqetësimeve për konflikte të reja të armatosura.
Shpërbërja e Jugosllavisë ka fund me zhdukjen formale e vetë të emnit që ka qenë fund. Do thotë ai proces ka marrë fund, por ajo nuk do të thotë që i ka mbyllë të na krizat eventuale të ardhshme. Ato në Bosne, si shka dushko në Macedoni, apo me autonomin e Vojvodinë.
Ndryshën nga Zem Vlasi, përfaqësuesi serb Momçilo Trajković, tha se nuk pajtohej se zhbërja e Jugosllavisë mund të vazhdojë edhe me Vojvodinën. Ai tha se çështja e Kosovës ndryshon shumë atë të Vojvodinës, pasi që atje, sipas tij, i tërë problemi mund të zgjidhet vetëm me decentralizim të pushtetit, pasi që shumica e banorëve janë serb.
Mogoče da je mogoče uopšte da se Vojvodina kao većinski srpsko odvoji u posebnu državu, na taj način da dođe do konačnog raspada Jugoslavije.
Mundësia që Vojvodina me shumicë serbe të formojë shtet të pavarur dhe në këtë mënyrë të vijë deri te rënja definitive e Jugosllavisë shpresoj të jetë vetëm iluzion. Shansa më të mëdha për rënje ka Bosnia, tha Trajković, duke vlerësuar se ndryshimet eventuale në Bosnjë mund të ndryshojnë shumë rrjedha edhe në gjithë rajonin, duke i rikthyer idetë për shtete të mëdha etnike në rajon. Në anën tjetër, Dušan Janić tha se pajtoi në mas të madhe me Vlasin, pasi që Vojvodina ende paraqet problem. Nëse Beogradi përgjigjet në mënyrën e vjetër, duke e kundërshtuar çdo kërkesë të Novi Sadit, Janić tha se kjo do të mund të çonte Serbinë në konfuzion, kështu që sipas tij do duhet të veprojë me një koncept tjetër.
Sada kako će slaba centralna vlada da savlada lokalističke tendencije u centralnom Srbiji?
Problemi tash qëndron në atë se si do të zgjidhë qeveria dobët qëndrore në Beograd tendencat lokaliste në Serbi, tha Janić. A i tha se rruga më mirë do të ishte që këto probleme të rregullohen me kushtetut, duke krijuar katër rajone me autonomi të caktuar. Njësoj sipas tij do duhet të vepronte edhe Kosova nëse shpreson të integrohet në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që profesori Anton Berisha i tha se studimi në librin që po debatoi ishte mjaft miri për mbledhur marr parasysh se shpërbërja e Jugosllavisë ishte më tragjike për ka për masat.
Flasim për një rast që është shënohet si ndër rastet më tragjike që njihet në historinë e zhbërjes së ndër shteti. Nëse e krahasojmë për shembull me ish bashkimin sovjetik ose me çfarë do shteti tjetër, ajo çka ka ndodhur në bashkimin sovjetik që ishte disa herë më i madh se sa shteti për cilin ne po flasim, është kurrë në krahasim me atë se çka ka ndodhur këtu te ne.
Gjatë debatit është shtruar edhe çështja e bashkëpunimit mes popujve të rajonit. Na takon neve që të vendosim se duam të jetojmë bashk apo do të vazhdojmë të urrejmë njëri tjetrin. E urrejtja u shkon më së shumti shtati atyre që sot janë në pushtet, ka thënë në këtë rast Dušan Janić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.